ี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะจะนำมาจาก The Guardian ค่ะจะเป็นการพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางนิเวศวิทยานะคะหรือ Biodiversity นะคะกับการกับโรคระบาดที่เราเผชิญในปัจจุบันก็คือโควิด-19 นั่นเองนะคะบทความนะคะชื่อว่า Ban Wildlife Markets to Avoid PandemicsSays UN Biodiversity Chief นะคะก็ประจำวันจันทร์ที่6เมษายน2020ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยนะคะว่าทาง UN เนี่ยที่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องระบบความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าเราควรจะเรียกว่าแบนหรือว่าห้ามให้มีการทำตลาดที่ขายสัตว์ป่านะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรคระบาดนั่นเองค่ะโดยทาง UN Diversity นะคะก็ UN Biodiversity Chief นะคะก็ได้เรียกร้องนะคะให้ทั่วโลกเนี่ยประกาศแบนนะคะตลาดที่ค้าของป่านะแบบที่เราเห็นกันในอู่ฮั่นนะคะที่จีนนั่นเองค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจุดของตลาดค้าของป่าของจีนเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็น ground zero นะคะที่ก่อให้เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองค่ะโดยการที่เรียกร้องให้มีการแบนทั่วโลกเนี่ยก็เป็นการมาตรการที่ทำขึ้นเพื่อไม่ได้เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันแต่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตที่เกี่ยวกับโรคระบาดนะคะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องโรคระบาดเนี่ยจากทางนักวิชาการนักวิจัยวิทยาต่างๆเนี่ยก็จะบอกนะคะมันจะไม่ใช่คำถามที่ว่ามันจะเกิดไหมนะคะแต่มันจะคำถามว่ามันเกิดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแหละอยู่ที่ว่าเราเตรียมพร้อมรับมันขนาดไหนนะคะคุณอริซาเบธมารูมาเมรมานะคะออกเสียงน่าจะผิดแน่นอนนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวแทนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตนะคะโดยการเรียกว่าแบนตลาดสดต่างๆนั่นเองค่ะที่ขายเรียกว่าขายทั้งสัตว์ที่ยังเป็นอยู่แล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วนะคะเพื่อนำไปประกอบอาหารนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่าจะเป็นการประกาศแบนตลาดสดอย่างนี้ก็ตามทีแต่เธอก็บอกว่ามันก็ต้องมีการรักษาสมดุลหรือหาจุดประนีประนอมตรงกลางระหว่างการแบนกับการมีตลาดสดบ้างนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะติดตามต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะนะแต่ว่าที่แน่คือมันจะมีผลที่ตามมาสืบเนื่องที่ตามมาแตกต่างกันนะคะโดยเขากล่าวถึงประเทศจีนนะคะว่าก็ได้มีการประกาศแบนแบบชั่วคราวนะคะของตลาดที่ค้าของป่านะคะที่ซึ่งที่จีนเนี่ยก็จะมีทั้งตลาดที่เรียกว่ามีการขายทั้งตัวชมดนะคะทั้งลูกหมาป่านะคะทั้งตัวนิ่มนะคะที่ยังเป็นอยู่เนี่ยขายนะเพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะโดยสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเรียกว่าถูกขังไว้ในกรงเล็กๆนะคะในขณะที่รอผู้มาซื้อนะคะแล้วก็เรียกว่าเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของมันเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ดีเลยนะคะซึ่งการเงื่อนไขการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดโรคนะคะที่สามารถเรียกว่าแพร่ระบาดมาสู่ประชากรมนุษย์ได้นั่นเองค่ะโดยทางนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะก็เรียกร้องให้ทางปักกิ่งเนี่ยประกาศการแบนอย่างถาวรไม่ใช่แค่ชั่วคราวนะคะโดยเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าตัวอย่างนะของไวรัสอีโบลาเนี่ยในทางแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกเนี่ยแล้วก็รวมทั้งไวรัสนิป้านะคะเดี๋ยวนะคะไวรัสนิป้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างของโรคระบาดนะคะที่แสดงให้เห็นลิงก์ที่ชัดนะคะจุดเชื่อมโยงที่ชัดนะระหว่างการทำลายธรรมชาตินะคะกับโรคระบาดหรือกับอาการป่วยไข้ชิ้นใหม่ๆเนี่ยของมนุษย์คือเรียกว่าการทำลายธรรมชาติเนี่ยมีผลโดยตรงนะคะต่อโรคระบาดหรือเอาแค่อาการป่วยไข้ใหม่ๆของมนุษย์นั่นเองค่ะแต่ก็ยังเรียกว่า ยังบอกว่าเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าโควิด19เนี่ยมันเป็นเหตุผลนี้จริงๆนะเพราะยังเรียกว่ายังอยู่ในการสอบสวนสืบสวนวิจัยอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าแต่อย่างอีโบลาเนี่ยกับนิป้าเนี่ยไวรัสนิป้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่ามันเกิดจากการทำลายธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเธอก็บอกนะคะว่าข้อความเรื่องการส่งต่อในวันนี้เนี่ยก็คือการที่บอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่ใส่ใจธรรมชาตินะคะมันก็ธรรมชาติเนี่ยก็จะจัดการในแบบของตัวเองนะคะคืออันนี้อาจจะแปลไม่ดีแต่เอาเป็นว่าเธอพูดอย่างนี้ค่ะว่า if we don't take care of nature it will take care of us ก็คือต้องระวังมากขึ้นนะคะเธอพูดต่อนะคะว่ามันจะดีมากนะถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยที่ขายชีวิตที่ว่าขายสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถูกห้ามนะคะให้ปฏิบัติถูกห้ามให้ไม่ให้มีแล้วกันนะคะอย่างที่จีนทำหรือว่าอย่างที่ในบางประเทศเนี่ยก็มีตลาดสดอย่างนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการแบนตลาดสดแบบนี้เนี่ยเธอก็บอกมันก็ต้องใส่ใจว่าเรามีชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่เรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนในแถบทวีปแอฟริกาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ได้นะคะหรือเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยจากการบริโภคสัตว์ป่านะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าเกิดคุณจะแบนตลาดแบบนี้ทั่วโลกเนี่ยคุณก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าแล้วคนเหล่านี้จะเอาอาหารจากไหนที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะมาบริโภคในครัวเรือนโดยที่มีราคาย่อมเยานะคะคือเพราะว่าเธอบอกกล่าวงี้ค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่มีทางเลือกให้พวกเขาเนี่ยไปเสาะหาเนื้อสัตว์หรือโปรตีนเนี่ยที่ถูกและมีคุณค่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ว่ามันจะเกิดการเหมือนตลาดมืดนะคะในการค้าเนื้อสัตว์ป่าอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็ตลาดมืดเนี่ยยิ่งเหมือนกับว่าคุณเอาอะไรลงใต้ดินเนี่ยมันยิ่งคุมลำบากดังนั้นเนี่ยการที่เกิดตลาดมืดอย่างนี้ค่ะมันยิ่งทำให้สัตว์ป่าที่เนี่ยสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วและบางอย่างสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นเธอก็บอกนะคะว่าถึงแม้ทาง UN จะเรียกร้องให้แบนแต่ก็หมายความว่าคุณก็ต้องมีทางเลือกอื่นนะคะให้ทางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีแหล่งอาหารนะคะที่เหมาะสมตอนนี้นะคะเขาก็พูดถึงโคโรนาไวรัสนะคะก็ได้ระบาดไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการกล่าวถึงนะคะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยทำลายแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่ๆนะของโลกที่อยู่ในสัตว์ปกติอยู่ในสัตว์เนี่ยมันแพร่กระจายเข้ามาสู่มนุษย์นะคะทีนี้ก่อนที่จะไปบทความต่อเนื่องของทางเดอะการ์เดียนนะคะฮอดีฟายก็สงสัยเพราะตอนอ่านเห็นเขาพูดถึงอีโบลาเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องไวรัสนิป้าเนี่ยก็สงสัยว่าไวรัสนิป้านี่คืออะไรเพราะดูเหมือนเราอย่างน้อยฝ่ายไม่คุ้นละกันนึกไม่ออกว่ามันอยู่ในเอเชียตะวันออกเนี่ยเมื่อไหร่นะคะก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็ได้เจอของ The Momentum นะคะที่เขียนไว้ประจำวันที่15มิถุนายน2018นะคะก็ชื่อบทความว่าไข้สมองอักเสบจากไวรัสนิป้านะคะคือโรคระบาดที่แฝงอยู่ในค้างคาวแม่ไก่นะคะซึ่งไทยก็มีนะคะโดยสรุปเขาก็สรุปสั้นๆนะว่าจริงแล้วคือตั้งแต่เดือนธันวาคม2541เนี่ยก็โอ้โหเมื่อ20ปีที่แล้วเลยเนาะ41ใช่41 20ปีที่แล้วเนี่ยมีการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบในหมู่บ้านสุงไหงนิป่านะคะประเทศมาเลเซียและกลายเป็นที่มาของชื่อไวรัสนิป่านี่เองค่ะต่อมามีการค้นพบว่าค้างคาวแม่ไก่เนี่ยเป็นแหล่งรังโรคนะคะหรือว่าเรียกว่า reservoir host นะคะของไวรัสนิป่าในธรรมชาติสาเหตุที่มีการติดเชื้อในฟาร์มหมูเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่หมูเนี่ยกินผลไม้ซึ่งค้างคาวได้กัดแทะมาก่อนนั่นเองแล้วคุ้นไหมคะพออ่านตอนนี้แล้วคุณคิดถึงเรื่อง The Contagion เลยค่ะเพราะ The Contagion เนี่ยมันก็เกิดจากการที่หมูเนี่ยน่าจะกินอะไรไม่ถ้าน่าจะกินอะไรต่อจากค้างคาวหรือว่าถ้าไม่ผลไม้ค้างคาวกัดก็จะเป็นเหมือนกินมูลของค้างคาวเข้าไปนะคะแล้วก็พอหมูลูกหมูเนี่ยเอาไปทำอาหารเข้าครัวเนี่ยเชฟเนี่ยก็เอามือแบบเหมือนยัดเครื่องเทศเนี่ยใส่ปากของลูกหมูนะคะแล้วก็ออกแล้วก็ยังไม่ได้ล้างมือเนาะก็เดินออกจากครัวเนี่ยมาทักทายกรีนเน็ตนะคะที่เป็นตัวเป็นเพเชียนซีโร่นะคะโดยมาจับมือนะคะทักทายโดยการจับมือกันนะคะแล้วก็ คงจะไม่ได้ล้างมือนะแล้วก็ทั้งคู่เลยนะแล้วก็ไปรับประทานนี่จะไม่ก่อให้เกิดโรคนี้นะที่มันแพร่มาถึงมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกสำหรับในประเทศไทยนะกลับมาตรงนี้สำหรับในประเทศไทยก็พบค้างคาวแม่ไก่สี่ชิ้นได้แก่ค้างคาวแม่ไก่เกาะค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนและค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางค่ะโดยชนิดหลังเนี่ยเป็นชนิดที่พบกระจายมากในพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะโอเคเราจะมาลองอ่านนิดๆนะคะเรื่องของไวรัสนิปานะคะเพราะมันก็อยู่ในเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะก็ไวรัสนิปาเนี่ยระบาดในเมืองโคซิโคดนะคะรัฐลาสเกระประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2561ที่ผ่านมานะคะคือไวรัสเนี้ยไม่ก็คือเรียกว่าระบาดซ้ำอีกรอบนะเรียกว่าไม่ใช่ไวรัสที่เพิ่งอุบัติใหม่นะแม้ว่าชื่อจะไม่คุ้นหูก็ตามทีค่ะโดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ17รายนะคะจากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วทั้งหมด18รายโอ้นะว่าอัตราการตายเนี่ยสูงมากเลยคือ 90% คือเรียกว่าถ้ามีคนเป็น10คนจะมีคนเดียวที่รอดอะค่ะทั้งที่การระบาดครั้งก่อนๆเนี่ยมีผู้เสียชีวิตต่ำกว่าคืออยู่ระหว่าง 40-75% ซึ่งนี้ก็คือต่ำแล้วใช่มั้ยแต่ก็เป็นข้อดีอย่างนึงตรงที่ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นแล้วเสียชีวิตเลยทำให้แบบว่าการจะส่งต่อคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากหนักนะคะก็มีรายงานการติดเชื้อใหม่รายใหม่ล่าสุดในวันที่18พฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่29เนี่ยเดือนเดียวกันก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในระยะเวลาแค่1เดือนเองนะคะก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกก็เรียกว่าประกาศได้นะคะว่าไวรัสสิ้นสุดลงแล้วนะคะทีนี้เขาก็ขอย้อนนิดนึงนะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะไวรัสตัวนี้เพียงแต่วันนี้เนี่ยไฟมองว่าเดี๋ยวเนื้อหาจะเยอะเกินไปนะก็จะขอยกยอดไปเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าไวรัสเนี่ยมันอุบัติมาได้อย่างไรนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ